Pred nama je 7. izdanje konferencije Poduzetnički mindset. O govornicima i očekivanjima, ali i izazovima s kojima se pacijenti susreću u javnom i privatnom zdravstvenom sektoru, u intervjuu medija servisa razgovaram s poduzetnikom i suorganizatorom konferencije, gospodinom Ognjenom Bagatinom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Hvala puno i hvala puno na pozivu.
Kao što smo rekli, konferencija je zapravo idućeg petka u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. 7. je to zapravo izdanje, pa zapravo ove godine se zove Unbreakable. Što nas tamo očekuje i evo za početak, što svi koji dođu vide mogu očekivati tamo?
Pa evo ga, 7. izdanje, 3. u HNK, evo jako smo uzbuđeni. Mi već od 2019. kada je počela konferencija, organiziramo konferencije koje ama slave uspjeh drugih, poduzetništvo, upornost, viziju, hrabrost, ali kažem ne samo u poduzetništvu nego razvijanje tog poduzetničkog mindseta. Tako nama je prvi cilj inspiracija, ljudi koji će doći nas poslušat i koji su bili znaju da je to stvarno jedan poseban event, pun mogućnosti, dobre atmosfere, inspiracije, motivacije i ono što ćemo vidjeti je ljude koji su uspjeli u poslu i kad vidiš da neko uspije u poslu, sličan je tebi, onda znaš da i ti možeš. I to je u stvari poticaj. Najveći fokus nam je i na mladima, na poduzetništvu žena, ali isto tako da potičemo iskusne poduzetnike da se umrežuju, da te silose izvrsnosti koje imamo u Hrvatskoj, da nekako pokušamo povezati tako da možemo i prema van jače izaći ekonomski i poduzetnički.
Zapravo što ste spomenuli, dosta važno to da se nekako ljudi, da vide tamo i uspješne primjere, na kraju krajeva neke pogreške koje su neki ljudi radili u cijelom procesu i da netko ko možda razmatra hoće li ući u neki poduzetnički pothvat napravi taj prvi korak.
Ma tako, mislim pogotovo, mislim da u poduzetništvu, kažem, treba probati. Kažem, evo ono poruka mladima je da kad su mladi je puno lakše probati nego kasnije kad imaš i obitelj, ono teško. Ali i najuspješniji poduzetnici krenu sa 40 plus kad imaju znanje, iskustvo, kad su napravili greške negdje drugdje, tako da ono nikad nije prekasno krenuti. Mislim, nama je poticaj da dižemo poduzetništvo, da dižemo poduzetnički način razmišljanja. Uh-huh. Znači, mislim da nam treba to na svim nivoima, znači u privatnom sektoru, u javnom sektoru, taj poduzetnički način koji konstantno gradi, koji ne urušava, nije ljubomoran na drugog, nego teži prema suradnji i kako napraviti nešto bolje, veće, kvalitetnije i ono, ja bih rekao, taj neki continuous improvement, da si bolji nego što si bio jučer. Nevezano gdje si.
Spomenuli ste i mlade, zapravo to poduzetništvo nekako ne uče ni kroz škole, ni kroz, hajde, nekad na fakultetima, da, ali zapravo i taj dio važan da osvijeste mogućnosti zapravo.
Tako, mislim, mi radimo i konferencije i za mlade, poduzetnički mindset za mlade, ali kažem, to nije dovoljno da samo mi to radimo, to treba uraditi svi, ali evo ga, ja bih rekao da u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina ima i u srednje škole dolazi poduzetništvo i u osnovne škole. Učitelji radi na poduzetničkim projektima sa učenicima. Znam da mi kao platforma dovodimo, znači Vladimir Mihajlović naš sa udrugom Biti bolji, dovodim poduzetnike, lidere, liderice u osnovne srednje škole po cijeloj Hrvatskoj. Mm-hmm. Gdje bi im pokazali primjer ljudi koji su uspjeli, greške koje su napravili, iz kojih oni mogu učiti i tako dalje. Tako da mislim da nikad nije bilo više komunikacije o poduzetništvu, ali to nije dovoljno. Mi moramo to mora biti mainstream, a za to treba vremena.
Kada govorimo o samim sugovornicima koji će ondje govoriti, koga sve tamo možemo očekivati, o čemu će sve biti govora, o kojim temama?
Super. Kako mi organiziramo ovu konferenciju sa EY Hrvatska, oni su programski partneri, imaju svoj program EY poduzetnika godine, znači većina ovih govornika su finalisti od ove i prošle godine, tako da ćemo imati priliku čuti stvarno najuspješnije poduzetnike u Hrvatskoj, kao što je Jure Širić, Marijan Lorencin, Edward Vardez, Zu Sitija, Igor Draškić, Drako, ovogodišnji finalist Davor Tremac iz Fonoe, mislim da ćemo puno čuti o njemu, ali imamo i malo, kako bi se rekao, širi aspekt poduzetništva, tako da imat ćemo i u gostima Tončija Huljića, a imat ćemo malo sportskog mindseta. Janica Kostelić će nam biti na bini zajedno sa našim Damjanom Rudežom, ali ono što mi volimo još dovest je i super moderatore, tako da ono, poduzetnici koji su na usluzi drugim poduzetnicima, kao što je Saša Cvetojević, Luka Abrs, Krešimir Rih i mnogi drugi, tako da bit će zanimljiv program, pun inspiracije, ono, pun prilike za networking i učenje.
Zaista bogat program. Spomenuli smo već važnost tog poduzetničkog mindseta i poduzetničke klime. Kako biste ocijenili kako Hrvatska tu stoji? Koje iskorake može još napraviti? Naravno, stvari idu na bolje, ali prostora još puno.
Mislim, veliki skok u zadnjih 10-12 godina u Hrvatskoj što se vidi. Hrvatska i ekonomski raste, tako da ono, baš nam se, ono, ja bih rekao da se sve poklopilo nakon dugo vremena suše, ali kažem, bez ovakvih inicijativa, bez da mi podupiramo poduzetnike, bez da njima damo ono medijski prostor koji zaslužuju, gdje bi, ja bih rekao da poduzetnici koji su ono, grade svoje firme, zapošljavaju, bore se na tržištu, su puno vrijedni i njihove vrijednosti treba staviti u medije, a malo manje te samo politike. Ja mislim da je politika još uvijek previše u medijima, a zanemarujemo naše šampione u gospodarstvu, u poduzetništvu, koji su nam bitni za ekonomski rast i prosperitet, kako bi zadržali naše ljude u Hrvatskoj, kako bi privukli našu dijasporu da se vrati. Ja mislim da je to jedna od velikih želja svih nas, jer mislim da je Hrvatska u nikad boljoj poziciji nego do sada. Nikad nije bilo više novaca, prilika nego do sada. I sad šta ćemo mi dalje napraviti sa tim, to ćemo vidjeti.
Dakle, ovakve konferencije definitivno bi trebalo biti puno više.
Je ovakve konferencije, ali prilika platformi za rast. Mislim, evo, ja moram uvijek pohvalim IOE Hrvatska i taj izbor za IOE poduzetnika godine, gdje poduzetnici biraju najbolje poduzetnike. To je stvarno jedno savršena priča i upravo zbog toga smo se, zbog toga što su oni prije 10 godina to pokrenuli, mi smo vidjeli da treba još i ovakva konferencija koja će tima ljudima dati još medijskog prostora kako bi ih drugi ljudi vidjeli, upoznali, kako bi učili od njih, kako bi bili mentori novim generacijama.
Nedavno ste se vratili iz SAD-a gdje je bila zapravo konferencija Hrvatsko-američke asocijacije profesionalaca. Vi ste zapravo tamo u upravnom odboru. Kako komentiraju, kako i oni gledaju na investicije, na neku poduzetničku klimu u Hrvatskoj? Jesu li zadovoljni? Imaju li nekih problema s birokracijom? Često ljudi govore o tome kakve su njihova stajališta.
Pa evo, kako ta asocijacija već 11 godina postoji. Ja sam zadnjih 8 godina dosta intenzivno uključen i znam da je, kažem, prije 8 godina i sada je već velika razlika u pristupu kako gledaju Hrvatsku. Mislim da svi vide da u Hrvatskoj prilike se povećavaju, da je teren na kojem okruženje je puno bolje i da je puno potentnije za investicije. I kažem, mnogi ljudi koji sam ja tamo i upoznao, koje znam, investiraju u Hrvatsku, traže načine da rade nešto zajedno u Hrvatskoj, i ono što mi je lijepo, nikad više naših ljudi nisu baš iskomunicirali da se žele vratiti nazad, a žive u Americi, u gradovima kao što su New York, Chicago, Seattle, Los Angeles. Znači, vide da se u Hrvatskoj nešto lijepo događa. Tako da, ponosan sam da sam bio tamo, da sam dio te organizacije, jer, ne znam jeste znali, ali 1,2 miliona Hrvata živi u Americi. Znači, naša najveća dijaspora. Ja uvijek volim reći da najuspješniji Hrvati ne žive u Hrvatskoj. Kažem, tako da u Americi ima stvarno takvih šampiona, a cilj je da se povežemo, da vidimo kako mogu oni investirati ili vratiti se u Hrvatskoj, ili kako mi možemo neke stvari prodavati više u Americi. Tako da to je cilj.
Spomenuli ste njihov potencijalni povratak. Što tu možda nedostaje sa neke strane vlade, države, poslovanja, da im se to olakša?
Pa evo ga, mislim da se puno stvari dobrih radi. Mislim da smo olakšali su način kako da se dođe do domovnica, što je bitno. Znam da imaju neke inicijative da ako se vratiš iz inozemstva da 5 godina ne plaćaš neki dio poreza. Iskreno, ja mislim da treba to još jače komunicirati i dati benefite i znam da možda neko neće razumjeti reći zašto oni imaju benefit, a mi koji se tu borimo nemamo, ali kažem, ako ti ljudi dođu ovdje, kažem, proračun će biti veći, puno više mogućnosti za Hrvatsku, znanje koje oni dobe tamo po svijetu je stvarno neprocjenjivo, networking i tako dalje, tako da nama je, ono, ja bih rekao da je neki ona veliki želja, cilj, vizija da se što veći broj ljudi vrati, pogotovo mladih koji su i potentni, koji mogu raditi, ono, graditi u Hrvatskoj, tako da, evo ga, ako to uspijemo napraviti, i opet ću reći, znači to je neka ono javno-privatno partnerstvo ovdje, svima nam mora biti u interesu da te ljude dovedemo nas. Ne samo vladi, nego i mi u biznisu želimo da ti ljudi dođu.
Demografija je zapravo zaista ključna, važna je izrazito i zdravstvo, tu također imamo puno tema, puno problema, ali evo nekako da vas pitam, u posljednje vrijeme dosta u fokusu taj dug države prema veledrogerijama, gdje je tu zapravo glavni problem i kako to nekako onako, da kažemo, poboljšati stanje u budućnosti?
Pa da, pa kažem, nama mislim, ovo nije prvi put, ko čita vijesti, ovo se događa kontinuirano, znači, ali kako bi rekao, da ono, to nije samo financijski problem, to je i rizik za opskrbu lijekovima i sigurnost pacijenata. Tako da mi to kao država moramo ono, bolje menadžirati, moramo plaćati na vrijeme dobavljača, kasnije plaćaš penale i onda su ti, ono, ja bih rekao, ko zatezne kamate.
Kamate su samo kroz mjesec, dva narasle za nekoliko desetaka milijuna eura.
Pa, evo, pa i sada kažem, da li je to nama u interesu? Ono, mislim, siguran sam da, mislim, kad pričamo o država sigurno može to i ono, bolje izmenadžirati, od negdje drugdje prebaciti kako ne bi plaćali te zatezne kamate, a te zatezne kamate onda ubaciš u neke projekte koje će donijeti vrijednost za Hrvatsku. Znači, ono, zdravstvo mora postati financijsko stabilno, a plaćanje mora biti redovita. Sada, kako će to napraviti, ja vjerujem da će naći način kako i svaki put do sada, no potrošnja u zdravstvu raste eksponencionalno svake godine, ono, milijarda više, i to neće biti održivo na dugi rok, tako da morat ćemo ono, neke promjene raditi svakako.
Kad govorimo o našem zdravstvenom sustavu kao takvim, onako u cjelini, znamo kakav je na primjer u Americi, ali kada govorimo o ovom hrvatskom, on je zaista onako, ima sve velike, veliki broj prednosti i svega, ali kako to onako sačuvati? Što nekako druge zemlje rade da do ovih dugova ne bi došlo?
Pa ono što oni koriste više suradnju javnog i privatnog kao Nizozemska, znači Nizozemska sve kontrolira, ali na temelju ono, kvalitete i ono, iskustva pacijenata, oni formiraju budžete prema određenim institucijama, tako da tu je nešto što moramo bolje gledati. Ako želimo financijski održivo zdravstvo koje je fokusirano na pacijenta, onda morat ćemo, ja bih rekao, ne gledati zdravstvo kao konkurentsko javno-privatno, nego kao da je privatno produžena ruka javnog zdravstva sa ciljem smanjenja liste čekanja, dostupnosti termina. Ja uvijek volim reći i taj slow medicine, ono, medicina gdje liječnik ti može dati 30-45 minuta sat vremena za tebe, gdje nisi samo brojka, i kažem da nema privatnog zdravstva, mislim da bi se to bilo jedna ono baš teška situacija za pacijente u Hrvatskoj. Tako da moramo naći način kako da surađujemo, naše zdravstvo, naši liječnici, ono što mi sve radimo je stvarno fenomenalno. Uh-huh. Ja gdje god idem po svijetu, ono, vidim da smo i cijenjeni to, samo moramo, kažem, bolje upravljati financijama, upravljati sa svim te resursima, i ono na čemu mora se isto staviti fokus na upravljanje ono, organizacijskom kulturom. Tako da, da nije da se samo brinemo o pacijentima, da se još više brinemo o svojim liječnicima, sestrama i tako dalje, ali moramo biti i efikasni.
Zapravo taj jaz između zdravstva privatnog i javnog onako dosta velik, čak i kod građana, tako da često se kod nas zapravo na to gleda samo kao konkurencija i to onako negativno.
Ma dobro, kažem, to je tako, zato što moraš dva puta platiti, platiš pogotovo ako si radnik, ono, ti platiš jednom kroz doprinose i onda moraš još platiti privatniku, ali mislim, takva je situacija trenutno i moramo naći način kako da olakšamo našim građanima, a kažem, ja trenutno, evo ga, ja ne znam šta bi se moralo napraviti, osim da evo, ne znam, i HZZO da možda na duži vrijeme potpisuje ugovore sa privatnim ustanovama koji žele raditi sa njima, tako da imaju tu neku i stabilnost te ono, poliklinike, bolnice, kako mogli bolje planirati radnu snagu da bi mogli primiti taj broj pacijenata. Ali evo, po meni moramo, da bi se gledalo na pacijenta, morali ćemo u određenom trenutku gledati kako pomoći njemu da dobije najkvalitetniju uslugu u ustanovi koju on želi, nevezano na vlasništvo to je ustanova.
I sami ste u privatnom zdravstvenom sektoru, ne tako davno došlo do okrupnjavanja zapravo i privatnog zdravstva, pa evo možda da nam kažete zapravo o čemu je tu zapravo riječ, mnogo ljudi vjerujem ne zna za to.
Mislim, dolazi do profesionalizacije, evo ga, mi trenutno imamo u sustavu nekoliko poliklinika, poliklinika Sabol za pedijatriju, Bagatin, Sinteza, Podobnik od 1.9. i ono, sa ciljem da dobimo neku jačinu na tržištu, da mogli pružiti bolju kvalitetnu uslugu našim pacijentima i da to ona bude kompletna. Evo ga, mi smo fokusirani kao poliklinika na rekao bi žene, majke, djecu i obitelj, tako da je ono, jedan cijeli krug smo sada sa Podobnikom, koja je specijalna bolnica za porodništvo, mm-hmm. tako da evo, više od 500 djece se rodi u Podobniku godišnje i evo, kad smo već kod te demografije što smo pričali. A cilj je da kažem da naše pacijente zadržimo, naše liječnike zadržimo u Hrvatskoj, da damo mogućnost rasta, razvoja, kažem, kroz takve sustave veće koje su krupno, možeš dobiti bolje cijene u nabavi, mm-hmm. možeš lakše raditi marketing, računovodstvo, financije, imati puno tih sinergija, call center. Tako da, a sve u svrhu da se pacijent dobije bolju, kvalitetniju i bržu uslugu. Kažem, mi smo jedini koji radi ukopljavanje u Hrvatskoj, evo ga, radi i ono kroz Arsano Provectus Capital, sad je nedavno i Sveta Katarina prodana Alfi Private Equity fondu, tako da u zdravstvu je sigurno svjetla budućnost, veliki potencijal i ja vjerujem da će sve to doći do toga da pacijent dobije bolju uslugu i da se standardi zdravstvene usluge u medicini dižu. I to ne samo u privatnom sektoru, nego u javnom. I to je jedino gdje ja vidim da je konkurencija, mm-hmm. ono da se gleda privatna konkurencija, je da ti možeš dobiti što kvalitetnu uslugu u privatnom sektoru i onda da javni sektor traži način kako da se poboljša. Nažalost, medicina se mijenja. Prije za neke one stvari ti trebalo 3-4 pregleda da bi liječnik dobio ono dojam šta mora napraviti. Sad se to popelo na 12, 13, 14 pregleda i nije lako liječnicima i sestrama u javnom zdravstvu. Stvarno je ono veliki je napad na javni sektor i kažem, to jednostavno neće se moći riješiti samo od sebe. Morat ćemo raditi svi zajedno na tome da usluga se poboljša, da pacijent dobije vrijednost.
Kad govorimo još o nekim izazovima u privatnom zdravstvu, imali tamo nekih problema poput radne snage i takvih, znamo da smo imali situaciju gdje liječnici smijeli raditi u privatnim ustanovama, dopusnice i tako dalje. Kakva je tu situacija?
Pa, mislim, radna snaga fali u cijeloj Hrvatskoj. Znači, nismo mi drugačiji, mi smo dio Europske unije. Mislim da sve zapadne zemlje imaju slični problem koji Hrvatska. i zato je, kažem, još više važnije da probamo dovesti naše liječnike iz vana, sestre koje se hoće raditi, ali neki način morat ćemo razmišljati o ono, ubrzanju nostrifikacijskog procesa i dovođenju nekih liječnika sestara iz drugih zemalja kako bi mogli to je taj veliku ono, potražnju zdravstvenim uslugama zadovoljiti. Vezano za ono, to javno, to je takva situacija, mislim da bi dobili dostupnost. Evo, liječnici imaju priliku raditi kod nas, kažem, mi imamo kojih 30 liječnika, 40 koji su ono, dodatno rade kod nas, ali opet, evo ga, da se to makne, dostupnost zdravstva, liste čekanja će biti veće i tako dalje.
Vidjeli možda u budućnosti priliku da i to što ste spomenuli HZZO, da oni prema privatnim klinikama, privatnom zdravstvu naprave neke iskorake da bi se smanjile, dodatno rasteretile, a na kraju krajeva i bolnice su nam krcate, nemamo ih dovoljno i tako dalje.
Ma da, ali kažem, to je jedan od izazova, kažem, nije lako ni HZZO, mislim, budžeti rastu, kažem, plaće su se digle jako puno, trošak medicinske opreme, svega raste, tako da, kako biste rekao, baš je teška situacija zadnjih par godina u tom segmentu, jer inflacija, euro je nas dosta, kako rekao, razdrmo, ali opet je to mora biti neka prilika da neke stvari poboljšimo. E sada, kažem, da bi poboljšali, ono, ne možemo raditi stvari kako smo radili prije i očekivati drugačije rezultate. Kažem, po meni, HZO treba naći način kako da sa privatnim sektorom potpisuje duže ugovore, da mogu oni ono, lakše planirati njihov rast i razvoj, da mogu zaposliti dodatne ljude kako bi mogli pružiti tu svu tu uslugu. Uz to, bez dodatnih ljudi u zdravstvu ne vidim da ćemo moći ono još više raditi, a potražnja rast. Kažem, evo, ljudi, kad pitate ljudi zašto idu u privatni sektor, kažem, dostupnost i vrijeme. Znači, meni je ono, žena radi u javnom sektoru i kažem, ona ima enormno puno pacijenata u radnom danu. I kažem, koliko se ti možeš posvetiti tom pacijentu. Taj pacijent čeka, ne znam, 3, 4, 5, 6 mjeseci za taj pregled, on to želi za sebe. E, i sad to kažem, moramo naći način. Jedna stvar gdje ja vidim veliku vrijednost privatnog zdravstva je u prevenciji. Znači, ono, i komunikacija prevencijskih kampanja. Mislim da se to već događa, da privatne klinike dosta informiraju, educiraju ono, svoje pacijente. Znači, to je jedan, vam rekao, trend ono, informacijsko-edukacijskog marketinga, gdje ti radiš edukaciju za cijeli sektor. Što veća, što bolja ova zdravstvena pismenost, to će ono, pacijenti biti ono, na vrijeme ići na preglede, što će kasnije smanjiti trošak zdravstva u budućnosti. Evo ga, ja mogu jednu dobru inicijativu iskomunicirati kao dr. Beck što radi sa svojom gospođom, a to je Back Together sajam koji je bio ove godine na Zrinjevcu 2 dana, gdje su radili besplatne preglede i edukacija javnosti, znači bilo je, ne znam, 15 panela gdje su ljudi mogli čuti o takvim stvarima, to se snimi i onda distribuira na društvene mreže, a sa jako vrijednim informacijama vezano za zdravstvo.
I za kraj zapravo da vas pitam malo i oko zdravstvenog turizma, tu isto ima, ja bih rekao, dosta prostora za napredak. Kako to vidite, postoje li tu neki neiskorišteni potencijali, prilike i budućnost Hrvatske u tome?
Pa mislim sigurno, ono, ako gledamo za taj poslovni aspekt, evo ga, ja već 10 godina mi radimo na razvoju zdravstvenog turizma kod nas i oko 15-ak ono, posto prihod nam dolazi od tog dijela. Ja bih rekao najviše u dentalu. Dental ima najviše prilike, ali ima ta razlika u cijeni je dosta važan tu faktor, a kvaliteta je ista ili bolja kod nas. No i za druge usluge sad ono, dolazi potreba i ljudi stvarno gledaju Hrvatsku kao ono, dobru destinaciju za zdravstvo. Ono što nam pomaže, što smo mi turistička zemlja u kojoj 20 milijuna ljudi svake godine posjeti. I onda ti ljudi već imaju neki odnos sa Hrvatskom. I onda otiđe jedan njihov prijatelj, prijateljica ili neko iz obitelji na neku uslugu i onda taj word of mouth dosta radi. Mi imamo fenomenalne klinike koje su već 30 godina u Dentalu, ono, razvili brand Hrvatske kao ono dentalna destinacija, gdje ja bih rekao preko 100.000 pacijenata godišnje dolazi samo u Dental. Kod nas dolazi u Dental, na estetske operacije, ono, neke ono, određene zdravstvene operacije i za estetsku medicinu. Tako da ono, ima potencijala. Treba se ulagati u to kao i sve, ne možemo samo čekati i kažem, ako ćemo ovisiti samo da o privatnim klinikama da oni investiraju svoj novac, to će ići, ali će spore. Ako država malo se uključi sa nekim marketinškim budžetima, onda bi mogli to dosta ubrzati, jer kažem, jedan ono, zdravstveni turist troši puno više nego normalni turist, a to ono, osjeti se onda kasnije u proračunu.
Evo, gospodine Bagatin, otvorili smo mnoge teme. Hvala vam puno na vašem vremenu i dolasku.
Hvala puno na pozivu.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji. Do idućeg intervjua Medija servisa, srdačan pozdrav.